ว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งการเจริญสติของเราเนี่ยเราจะยืนแล้วก็พุทโธเราจะนั่งแล้วก็ภาวนาพุทโธไว้ยืนเดินนั่งนอนนิ่งอยู่ก็ภาวนาพุทโธเราจะเหยียดแขนคู่แขนเข้ามาแล้วก็ภาวนาพุทโธไว้นะคือพยายามว่าบริกรรมภาวนาพุทโธให้มากเพราะถ้าเราไม่บริกรรมพุทโธไว้จิตเราจะนึกคิดไปในเรื่องอื่นซึ่งเป็นเรื่องของอดีตนั่นก็เรื่องของอนาคตอารมณ์ของอดีตอนาคตก็จะมาทับกับปัจจุบันนี้ใจของเราก็ไม่สงบนะใจของเราไม่สงบเพราะถ้าเรามาบริกรรมภาวนาให้ต่อเนื่องนะกันทั้งวันแล้วนี่บางครั้งจิตของเราจะสงบเป็นสมาธินะเกิดจิตที่สงบขึ้นมาได้มีปิติความสุขใจนะปิติความอิ่มใจหรือสุขใจเกิดขึ้นมาจิตของเราสงบขึ้นมาได้เราจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์นี้มากขึ้นในใจของเราในเบื้องต้นเราก็มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราปฏิบัตินะผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นกับเราอีกนะเราจะมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้อย่างลึกซึ้งขึ้นไปซึ่งในเบื้องต้นเราเองก็อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วศึกษาเราเรียนทำงานก็เป็นชาวพุทธนะกันมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละก็มีความอิ่มใจสุขใจหรือดีใจว่าเราก็เป็นพุทธะนะเป็นผู้รู้แล้วนะนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระศาสนาของผู้รู้อย่างน้อยศรัทธาที่เรามีอยู่เนี่ยก็สำคัญมากทีเดียวศรัทธาคือความเชื่อความเริ่มใสเรื่องบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนะพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อแต่ว่าในการปฏิบัติของเรานั้นบางครั้งเรายังจะปฏิบัติไม่ได้หรอกนะเรามีความโลภเรามีความโกรธความหลงเราก็ไม่ได้สำรวมระวังทางกายวาจาก็เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายสับสนในจิตใจของเราได้อันนี้เมื่อเรามาเห็นโทษเห็นภัยของกายของวาจาของเราที่ไม่สงบนะวุ่นวายเราก็มาสมาทานศีลสมาทานศีลสงบกายสงบวาจาสงบใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะวาจาของเรานี้จะพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานไพเราะความจริงแล้วก็เป็นวาจาที่เกิดประโยชน์นะไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลนะพูดนะให้สิ่งที่เกิดประโยชน์กายของเราก็ไม่เบียดเบียนวาจาไม่เบียดเบียนทางกายวาจาของเราก็เป็นศีลแล้วเรามาปฏิบัตินี้เพื่อไม่ให้จิตของเราเพลิดเพลินไปนะเราก็มีสมาทานศีล8เพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติเราก็ทานแค่2มื้อนะเราก็ไม่หาความสุขในการนอนนะไม่ประดับตกแต่งร่างกายไม่ทำให้เรามีความเพลิดเพลินขึ้นมานั่นเองเมื่อเราทำได้อย่างนี้นะก็เหมาะกับการปฏิบัติภาวนาในการที่เราจะมาอยู่ที่สำนักปฏิบัติหรือที่วัดเมื่อเราพร้อมแล้วทางกายวาจาคราวนี้เราปฏิบัติทางด้านของจิตใจซึ่งจิตใจนี้แหละเราเห็นไหมว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยใจเคยสงบไหมนะเรานั่งหลับตาแล้วเราบอกใจแล้วว่าเราต้องการสงบนิ่งใจดวงนี้จะสงบนิ่งอย่างที่เราบอกไหมนะอาตมาก็ตอบว่าไม่สงบใจก็จะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งแม้เราพยายามมาอยู่กับลมหายใจเข้าหรือหายใจออกคำภาวนาพุทโธแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวก็คิดไปในสิ่งอื่นละเพราะว่าความเคยชินคำว่าอวิชชานั้นก็คือความเคยชินนะที่อบรมจิตของเรามาอย่างนั้นจึงว่ามีนิวรณ์หรือเครื่องกั้นความดีกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมความโกรธความพยาบาทความง่วงเหงาหอนอนในการปฏิบัติธรรม ตลอดจนว่าความลังเลสงสัยในหลักการปฏิบัติความฟุ้งซ่านรำคาญใจนิวรณ์ทั้ง5ประการนี้มันเป็นอารมณ์ของใจมานานหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทของใจของเราเนี่ยมานานแล้วคราวนี้เมื่อใจของเรามีเพื่อนสนิทเช่นนั้นเราจะมาบริกรรมภาวนาคำว่าพุทโธเนี่ยก็สงบได้ยากเพราะว่ากิเลสจะคอยฉุดกระชากลากดึงจิตใจของเราไปตามอารมณ์อยู่เสมอแหละแต่เราก็ต้องมีความเพียรพยายามหรือมีขันติอดทนซะก่อนนะอดทนในการมานั่งสมาธิในการเดินยังกรมในการรับฟังธรรมะเมื่อเรามีความอดทนอดกั้นนั่งนานๆมันก็ปวดก็เมื่อยก็อดทนอดกั้นเอาไว้ก่อนนะพยายามฝึกต่อมาแล้วอดทนต่ออารมณ์ที่เข้ามาต่อทุกขเวทนาที่เกิดเมื่อเราฝึกไปอย่างนี้จนเคยชินความอดทนของเรามีความสามารถได้ดีขึ้นมาแล้วการกำหนดจิตให้เป็นสมาธิภาวนารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยหรือการยืนเดินนั่งนอนก็มีสติพยายามควบคุมใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือเราจะพิจารณาในอัตในธรรมให้จิตสงบเข้ามาเช่นว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะกายก้อนนี้เป็นกายอย่างไรกายก้อนนี้มันใช่เราไหมกายก้อนนี้มันเป็นก้อนไปเที่ยงก้อนทุกข์ก้อนอนัตตาห้าเป็นตัวตนของเรานะก็ไม่ได้ละนะมีแต่ความเสื่อมความสิ้นไปสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านพระอัญญาโกฏฐัญญะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปก็คือกายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปหาตัวหาตนของเราแน่นอนไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ชัดเจนก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะถ้าเราเห็นชั่วคราวก็เรียกว่าจิตของเราก็หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวนะเราอยู่กันมากๆในกลุ่มในหมู่บางทีเราก็โกรธกันบ้างเกลียดกันบ้างรักกันบ้างชังกันบ้างก็เป็นอารมณ์ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอ่ะเราก็ดูในอารมณ์จิตใจของเราว่าเป็นอย่างนี้เราก็พยายามมาเฝ้าดูใจของเราเมื่อเรามาปฏิบัติที่วัดหรือเรากลับไปที่ทำงานที่บ้านนะก็ดูใจประจัยดูนี้แหละบางทีฉันก็รู้สึกว่าเกลียดเหลือเกินฉันชังเหลือเกินฉันชอบเหลือเกินหลวงปู่ชาก็จะให้คำบริกรรมว่าไม่แน่ไม่เที่ยงมันมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงนะมันดีใจก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงมันเสียใจก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงนี่คือปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิคือเราปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองน่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะทุกข์ทั้งหลายมีขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเรายึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อไหร่นะความทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่ยึดถือล่ะความทุกข์ไม่เกิดหลวงปู่ชาจึงยกตัวอย่างมีก้อนหินสัก5กิโลหรือวัตถุสัก5กิโลนะเขาก็ตั้งอยู่ถ้าเราไม่ไปยกขึ้นมาไม่หนักถ้าเราไปยกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีน้ำหนักขึ้นมานะเพราะว่าโรคมีแรงดึงดูดในวัตถุสิ่งของนั้นในปริมาณนั้นที่แตกต่างกันจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันนะอารมณ์ที่ผ่านเข้ามานะคือเรามีใจเรามีอายตนะก็คือเครื่องที่จะรับรู้อารมณ์ได้เช่นตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปที่ใจโลภเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมนะเข้ามาทางอายตนะนะภายในนี้อายตนะภายนอกส่งมาภายในส่งไปที่ใจจิตใจของเรามีอุปทานขึ้นมาเมื่อไหร่นะก็มีความรู้สึกเป็นสุขสุขหมดไปก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นะเกิดจากอุปทานนะทุกข์มีเพราะว่าอุปทานนั่นเองเนี่ยเรามาปฏิบัติเราจะละอุปทานถ้าเราละอุปทานละตัณหาได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็น้อยละอุปทานเราน้อยลงความทุกข์ก่อนน้อยลงนี่เราจะทำความทุกข์ให้น้อยลงนี้เราต้องมาปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและก็ปัญญานะเราก็สมาทานศีลกันไปแล้วสมาธิก็คือความตั้งมั่นของใจของเราการยืนเดินนั่งนอนก็ให้กำหนดพุทโธไว้หรือจะพิจารณาจิตของเรามีความรู้สึกอย่างไรก็อนิจจังไว้ไม่แน่ไว้ทั้งสองอย่างนี้เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิและสมาธิตั้งมั่นแล้วอบรมให้เกิดปัญญาพิจารณามรรคกายก็นี้อันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามเมื่อปัญญาของเราก็เกิด รวมแล้วก็เป็นศีลสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาก็เป็นมรรคนั่นเองงั้นในวันแรกที่เรามาปฏิบัติเริ่มต้นนะเมื่อเราไหว้พระสมาทานศีลแล้วอาตมาก็แนะนำหลักการปฏิบัติโดยย่อๆซะก่อนต่อจากนี้ไปอีกก็นะเขาจะใช้ในเรื่องของการนั่งสมาธิวิธีนั่งสมาธิการเดินจงกรมนะนั่งสมาธิโดยการนับเป็นคู่ก็มีหายใจเข้า1นับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้า2หายใจออกนับ2หายใจเข้า3หายใจออกนับ3หายใจเข้า4หายใจออกนับ4จนถึงว่าคู่ที่5หายใจเข้า5หายใจออก5แล้วก็มาเริ่มคู่ที่1ใหม่ไปถึงคู่ที่5ที่6แล้วก็เริ่มต้นคู่ที่1อย่างนี้จนไปถึงคู่ที่10นะเป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิแล้วการนั่งก็นั่งนะขัดสมาธิเหมือนโอ้สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระโอวาทนี่แหละขวาทับซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้านะพอประมาณตั้งอย่าเกร็งนะอย่าบีบสายตามากเกินไปนะนั่งพอดีพอดีพองามเหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียวนะในสถานที่นี้นะเมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวเงียบๆนะความสงบข้างนอกเป็นกายวิเวกจะช่วยให้จิตของเราสงบมาเป็นจิตตวิเวกให้ได้นะหรือว่าเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในระยะเวลานี้ต่อไปนะก็จะได้ฉายDVD เรื่องสมาธินะเดี๋ยวเราโยมหันไปด้านนู้นก็ได้คนนี้นะนะหันไปด้านนู้นแล้วก็นั่งขัดสมาธิเลยก็ได้นะแล้วก็ดูกำหนดไปนะทำจิตให้สงบตามไปด้วยนั่นจะเป็นวิธีการที่เราจะใช้ฝึกกันในระหว่าง3วันกับ2คืนนี่แหละนะเราจะฝึกฝนอบรมในเรื่องของสมาธินะต่อไปก็ให้เชิญติดตามชมวินิทัศน์วินิเรื่องสมาธิภาวนาเจริญพร